Ianao ilay Emanuela mpanjaka sy mpanalalana anay. Avy hamonjy anay ry Tompo Andriamanitra ay. Evanjely masina nosoratan'i Mastaliko ny toko voalohany andiny fahenina amby roapolo hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Indro tiajaza ianao ka hiteraka zazalahy. Tamin'izany andro zany dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabrielly ho any amin'ny tanàna anankiray any Galile atao hoe Nazareta, ho any amin'ny firjiny anankiray fofombadin'ilay lehilahy atao hoe Josefa taranak'i Davida, ary ny anaran'ilay virjiny dia Maria. Ary inoniditra tao amin'ilay anjely dia nana hoe Arahaba, ry ilay fianasoavana, ny Tompo ao aminao, nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao. Taitra izy nary izany ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarapana izany. Fa hoy ny anjely taminy, aiza matahotra ry Maria, fa sitrak'Andriamanitra ianao, ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary Jesosy no hataonao anarany. Ho lehibe izy ka hatao hoe zanaky ny avo indrindra. Dia homen'Andriamanitra fiketrahan'i Davida raina izy ka hanjaka mandrakizay amin'ny taranak'i Jakoba, ary tsy hanapataperana ny fanjakany. Fa hoy Maria tamin'ilay anjely, ahoana anao tokao an'izany fa tsy mahalala lahy aho? Fa hoy ny anjely namaly azy, ny fanahy masina no ho tonga ao aminao, ary herin'ny avondrina no hanaloka anao. Noho izany dia hatao hoe zanak'Andriamanitra ny masina hateraka ao. Ary indro i Elizabeta rahavavinao dia efa mitoejaza koa, na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izy izao ilay natao hoe momba, fa tsy hisy tsy ho hain'Andriamanitra atao. Dia hoy Maria, ino ty ao ankizy vavin'ny Tompo? Aoko anie ho tanteraka any karaka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. Izany ary ny tenin'ny Tompo derany ho anao Ry Kristy. Andriamanitra manao dinihana voalohany miditra amin'ny tantaran'ny mpiainan'olombelona, izany hoe efa manana planina matipaika Andriamanitra ka andeha nanatanteraka azy izy. Ary ny anjelina Gabriely no fitaovana nampiasainy mba hampitany hafany. Tao Nazareta no toeran'ny safidiny anantanterana izany tamin'ny alalan'ilay tovovavy iray izay tsompiaina dia i Maria. Dia nandeha tokoa ny fifampiresahana teo amin'Andriamanitra sy Maria tamin'ny alalan'ilay anjely. Mahazentana tokoa anie ny vinan'Andriamanitra amintsika olombelona. Maria no solotenantsika olombelona niatrika ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny maha olombelona amin'ny Maria moa dia feno fisalasalana ihany izy. Tsy hoe nandresy lahatra azy Andriamanitra, fa milaza mialoha ny zavatra rehetra iseho. Mahay zavatra tokoa Andriamanitra, fa vitany tokoa izay tiany atao. Tanteraka avokoa izay fikasan'Andriamanitra amintsika olombelona raha manaiky azy ankalalahana isika. Babo ny fitiavan'Andriamanitra tokoa i Maria ka vakivava hoe inty aho ankizy vavin'ny Tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. Ry Kristiana havana, sarobidy ny eny ataontsika amin'Andriamanitra. ohatra velona sy modely mpiainana ho antsika izy amin'ny lafim-piainana rehetra. Dia ivavaka i Maria, dia an'Andriamanitra izy, tsopo, be finoana, be fanetretena, be fitiavana antsika olombelona ary fatra-panaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana, nanaiky ho fitaovana nampiasain'Andriamanitra hitondra ilay mpamonjy azy izao tontolo izao i Maria, ary ny fanekeny no fototry ny famonjena ary natao hiaina izany. Raha olona tsy mandra-ponoana tokoa anie tsy afaka anaiky. Dia ohatr'izay koa ny anjara fiainantsika olombelona. Toa efa voasorotra Andriamanitra melo avokoa ny mombamomba antsika rehetra, satria hoy masin-dahapoaly hoe entin'Andriamanitra azo izay ti azy ny zavatra rehetra. Tsarovinao ry marivilitsiny be famindram-po, fa tsy mbola ren'olona fanafoanao izay nanatona ny fiarovanao sy ny anta ny fanampianao ary nangataka ny fonanao. Amena.